Blaðsíða 29. Ársskýrsla 2019 til 2020 fyrir tæknimál blindrafélagsins. Kynning. Starf tölvu og tækniráðgjafa fólkið í því að þjónusta tækni á vegum blindrafélagsins, stýra verkefnum tengdum þeirri tækni og sjá til þess að notendur tækninar fái aðstoð og þjónustu. Starfið einnig fólkið í því að þróa og skoða nýjungar í tæknimálum sem geta nýst blindum og sjónskertum. Félagsmönnum velkomið að leita sér aðstoðar hjá tækniráðgjafanum fyrir hinn ýmsu tölvu og tæknimál og það sem þá vantar hjálp með. Mikil samvinna með þjónustu og þekkingarmiðstöðina fyrir blinda, sjónskerta og einstaklinga með samþætta sjón- og heyrnarskerðingu, THOTM, og markmiðið að veita félagsmönnum alla þá aðstoð sem þá vantar við daglega notkun tölva og tækja. Einnig hægt að bóka viðtals, aðstoðar eða kennslutíma fyrir til dæmis vefvarfsnotkun eða notkun talgervla. Blaðsíða 30. Talgervisrattirnar Karl og Dóra. Blindrafélagið hefur haldið áfram að útluta talgervilsröddunum Karli og Dóru til allra þeirra einstaklinga sem ekki geta lesið með eðlilegum hætti. Þeir sem hafa rétt á endurgjaldslausri útlutun þurfa að velja sér annarkort Karl eða Dóru. Hægt síðan að kaupa hina íslensku röddina hjá blindrafélaginu fyrir þá sem vilja. Fyrirtæki, stofnanir og einstaklingar geta keypt stakarraddir eða pakka með báðum röddum í gegnum skrifstofu blindrafélagsins eða í vefverslun blindrafélagsins. Árið 2019 var útlutað og seldar 150 raddir. Frá byrjun hafa 2000 einstaklingar og fyrirtæki keypt eða fengið útlutaröddum af blindrafélaginu. Vefvarp blindrafélagsins. Sá merki áfangi náðist í kringum aldamótin 2019-20 að yfir 300 tæki voru komin í notkun. Í heildina eru nú 310 tæki í láni hjá félaginu og eru áfram aukning á milli ára í útbreiðslu vefvarpsins. Þegar notkun vefvarpsins skoðuð sést að hún í stöðugum vexti milli ára. Vinsælustu liðir vefvarpsins eru ávallt hljóðbækur, dagblöð, tímarit og vefmiðlar, útvarstöðvar og hlaðvörp og textalestur sjónvarstöðva. Vefvarpið og mun vera í stöðugri þróun hjá okkur komandi ár.